Rambol.
Dnes si tu budeme povídat o tom, jak je důležitá pomoc druhým lidem. Probereme ale také, jací v tom ve skutečnosti jsme. Budeme mluvit o tom, jak se vlastně v krizových situacích chováme a co rozhoduje o tom, jaké pomoci jsme schopni. Mým hostem bude sociální psycholog docent Jaroslav Koťa. A také uslyšíte zkušenost Žanety, která se ocitla ve svízelné situaci, ale pomohl jí mladý muž, tak to nakonec dobře dopadlo. Více si poslechněte už za pár minut. Hezký den vám všem přeje Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Pokud se nabídnutá pomoc setká s účinkem, určitě zahřeje a poměřovat v té chvíli, jestli je větší či menší, rozhodně není vůbec podstatné. Poslechněte si příběh paní Žanety, vyprávěla ho Markétě Sokolové.
Podala jste někdy v životě někomu pomocnou ruku a v jaké podobě například?
Dokážu podávat pomocnou ruku. Mám jednu příhodu, když jsem šla na zastávku autobusovou, bylo to u parku, bylo to během dne, bylo to dopoledne a byly tam takové nějaké pobudové, možná to bylo po revoluci nebo ještě před, nevím, a řvali na sebe a jeden ten tam seděl takový mírnější a ti dva do něho mlátili a bouchali do něho, až mu tekla krev. Tam bylo výslední na té zastávce a já zase svoji povahu prostě jsem se na to nemohla koukat, říkám, prosím vás, přestaňte, když toho člověka umlátíte. Načež ten jeden stál a říkal, drž hubu. A já jsem říkal, já jenom chci říct, že jste dva na něho, tak proč ho prostě mlátíte? A on říká ještě slovo, ty krávo. A já ti ten čumák taky rozbiju. Na té zastávce stál takovej kluk, do kterého bych to v životě neřekla. A říkal, ještě tři kroky ty ženský uděláš a já ti ten ciferník taky rozbiju. Takže to byl pro mě takový zážitek, že se nemůžu dívat na to, že někdo někoho mlátí. Takový návrat toho, že jsem teda chtěla někomu pomoct, že i mě se někdo zastav v té chvíli.
Takže vás někdo podržel a v podstatě to tedy mělo nakonec účinek, že jste toho člověka, toho, na kterého tady byli útočníci v přesile, že jste ho alespoň pro ten okamžik zachránili, dá se říct?
Já myslím, že určitě, že oni potom přestali a sebrali se a šli pryč. Ono to není nic moc, že jsou daleko horší příběhy, nebo člověk si podá víckrát tu ruku a je to třeba takový nějaký vážnější, ale toto bylo opravdu, že jsem i já dostala vlastně takový zastání najednou, i když tam bylo 12 lidí na zastávce, všichni na to koukali, mlčeli, nikdo se nezastal, až ten jeden prostě pomocná ruka, jestli se tomu tak dá říkat. Tak se mi to prostě tak nějak vrátilo, no, že mi tak nějak pomohl někdo taky. No.
Já myslím, že určitě neodradilo vás to vědomí, že lidé nejsou schopni všichni v takovém případě se k tomu vůbec nějakým způsobem, možná spíš tedy ze strachu, bohužel vyjádřit, ne, že by jim to bylo lhostejné, ale třeba sami mají strach. Dokázala byste se zachovat podobně i dnes?
Já si osobně myslím, já jsem toho přesvědčení, že určitě chápu i strach lidí, ale říkám si, každý by měl opravdu nějak v nouzi, když člověk někoho vidí na ulici ležet, tak nepřekročit, ale zeptat se, jestli tomu člověku něco je. Byť je to třeba opravdu nějaký dneska bezdomovec opilej, ale nenechat ho ležet na zemi, i když mě občas někdo říká, pojď od toho pryč, nech to být, ne, já to prostě nedokážu. A to si myslím, že od toho jsme lidi.
Děkujeme Žanetě za moudrá slova, povídala si s ní Markéta Sokolová. V Karambolu už vítám svého dnešního hosta, sociálního psychologa a vysokoškolského pedagoga, docenta Jaroslava Koťu. Hezký den.
Dobrý den, přeji.
Tak zaznělo v příspěvku, že tam stálo více lidí na zastávce, všichni se dívali, nikdo nepomohl. Jak je to možné, podle vás?
No, takové věci se stávají, řada lidí není ochotná se vždycky angažovat, protože se obávají celé řady komplikací. A někdy také nepomáhají z toho důvodu, že mají pocit, že jejich pomoc není ani žádoucí, což v tomhle případě asi bylo. Ale uvedu příklad. Jedna z mých tet, kdysi velmi laskavá stará dáma, upadla ve Vilové čtvrti, protože měla infarkt a asi za 2 hodiny na tom místě zemřela. Že jo? A když se pak zjišťovalo, co se stalo, tak tam nějací lidé říkají, no my jsme viděli, že tam někdo upadl, ale mysleli jsme si, že je to opilej. Že jo? Kdyby bývali k ní šli a zavolali sanitu, tak ta mohla žít ještě dalších 15, 20, ne-li déle let. Jo.
Smutný příběh. Tak budeme si tu i dál povídat o tom, jaký význam má pomoc druhým lidem. S mým hostem, kterým je sociální psycholog, docent Jaroslav Koťa. A zajímají nás také vaše zkušenosti s pomocí druhým, nebo možná i vy jste podali pomocnou ruku. Tak nám o tom napište, pokud je váš příběh třeba delší, tak můžete využít také formulář pro dotazy a zkušenosti na našem webu do Karambolu www.českyrozhlasregion.cz. Máme pro vás také e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz a můžete své zkušenosti, postřehy posílat i prostřednictvím textových zpráv ve tvaru Region, Mezera a text na číslo 907 77 04. Karambol.
Ať bylo mě i jí tak 16 let, zeleným údolím jsem si jívet. Byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, když na řasách slzu má velkou jako hrách. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál,
nech mě jít zas odnům dál.
A tak šel čas a já se toulám dál. V kolika údolích jsem takhle stál. Hledal slůvka, co jsou, jak hojivej fáč. Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč.
S Bohem, lásko, nech mě jít, bude klid. Žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odům dál.
Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu. Fakt.
La, la, la.
Karambol Českého rozhlasu Region je dnes o pomoci druhým. Mým hostem je sociální psycholog docent Jaroslav Koťa. Jak mohou lidé vlastně vnímat pomoc druhým?
No, já bych řekl takovou věc, že problém dneska je, že jakýkoliv čin, který člověk dělá, se dá vyložit na mnoho způsobů. A od určité doby psychologové začali zkoumat takzvané skryté motivy a zájmy lidí a ukazuje se, že dneska se dá zdiskreditovat téměř cokoliv. Tak například misionáře, který jede pomáhat lidem do oblasti světa, můžete označit za člověka, který tam jezdí manipulovat těmi, kdo jsou na něm závislí. Že jo? Zrovna tak můžete dárce označit za někoho, kdo si vás chce koupit, kdo vás chce podplatit nebo získat na svou stranu. Dneska jsou lidé kritičtí, podezřívaví a dokáží paranoidně zdeklasovat jakoukoliv ušlechtilou snahu. Že jo? Předtím už varoval třeba jeden ze slavných psychologů 20. století Viktor Emil Frankl, který říká, že jakýkoliv čin se dá rozebrat tak, že tam připíšete nějaké skryté falešné motivy a podobně. A proto dává takovou důležitou radu nebo poslání, pokud se v životě setkáte s autentickými pocity, přátelství nebo lásky, tak už je neanalyzujte. Protože pak je vlastně zničíte a od těch lidí si ani pes kurku neveme.
Je lepší to nechat být, jak to je. Co si obvykle lidé o sobě myslí v rámci té pomoci? Myslím tím, jakou mají představu, že by se zachovali v dané situaci, jak moc by byli vstřícní a podobně.
No, co si o sobě lidé myslí? Lidé jsou většinou přesvědčeni o tom, že oni sami jsou dobří, laskaví a že jim neprávem vlastně, když tak ubližuje akorát okolí. Jako typický příklad se kdysi uvádělo v literatuře, že jeden z příslušníků bandy Al Capona, když už po něm pálili policajti ze všech stran a ostřílel po nich, tak druhou rukou psal na kus papíru: pod hrudí mi bije srdce znavené, ale dobré. Jo, mnoho vězňů, kteří se dopustili hrozných činů, jsou dodnes přesvědčeni, že jsou hluboce nevinní. Tím chci říct, že lidé, kteří jsou schopni si přiznat vinu a integrovat ji do sebe, na to upozorňoval třeba Carl Gustav Jung, jsou nesmírně vzácní. Jo, znal jsem jednoho filozofa a ten říkával: v rodině mé ženy jsou všichni nevinní.
To zní dobře. Ono to je takové pochopitelné, že člověk si myslí, že by udělal v dané chvíli všechno možné, jaká je ale realita.
No, když se nad tím zamyslíme, tak tam se někdy ukazují pozoruhodné paradoxy, protože věci v životě bývají dost často zcela obráceně, než se oficiálně tvrdí. V socialismu se třeba kladl obrovský důraz na kolektivní výchovu a člověk byl vychováván, jak se to říkalo, prostřednictvím kolektivu, kolektivem a pro kolektiv. To bylo heslo z Makarenka, které se oficiálně celá léta pěstovalo. A jaké lidi vychoval tenhle systém? No, řadu sobců, kteří byli naprosto bezohlední vůči druhým. Dneska vychováváme oficiálně lidi k individualitě a k samostatnosti, ale všimněte si, jakmile dojde k nějaké dramatické události, přijdou povodně, stane se nějaká katastrofa, tak lidi naprosto spontánně se angažují v dobrovolné pomoci, zakládají organizace, obléknou se, vemou si pracovní oděvy a jedou pomáhat do oblastí. Jo, angažují se způsobem, který od nich nikdo nikdy nevyžadoval, neučil je to, ale prostě tato hnutí spontánně vznikají. Čili vždycky je to v realitě jinak, než se oficiálně vlastně říká. Nebo než...
Říká můj dnešní host, kterým je stále sociální psycholog, docent Jaroslav Koťa, a zajímá nás samozřejmě, jakou vy máte osobní zkušenost s pomocí druhým. Můžete nám o tom napsat třeba textovými zprávami ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také připomínám adresu e-mailové. E-mailový kontakt karambol@rozhlas.cz a máme pro vás formulář pro vaše příběhy, zkušenosti, dotazy na našem webu www.českyrozhlasregion.cz.
Karambol.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said some. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Jaro v regionu. Jaro v regionu je tady. Také cítíte tu vůni přírody a hřejivou sílu slunce? Snad se to odrazí i tento čtvrtek v pořadu Hubněte zdravě. S lidmi v Kladně si budeme povídat o tom, jestli si dopřávají po jídle sladkou tečku. Podle všeho Patrik si v mobilním studiu dopřává kakao a sladké koláče. Jestli dělá dobře a co si můžete dopřát vy? To zjistíte ve čtvrtek po 14. hodině na regionu. Těším se na vás, doktorka Kateřina Cajdhamlová.
Jaro v regionu. Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Na
tam zasadil jeden hodný člověk. Jmenoval se František Dobrota. František Dobrota, rodák z blízké vesnice. Měl hodně dětí a jednu starou babičku, která když umírala, tak mu řekla: Františku, teď dobře poslouchej, co máš všechno udělat.
Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, kterým je sociální psycholog docent Jaroslav Koťa. Povídáme si tu o pomoci druhým. Napadá mě, že člověk, když třeba večer jde takhle po městě, tak se možná cítí docela bezpečně. Rozhodně, kdyby mu někdo dal volbu, aby šel do centra nebo do lesa, když je tma, tak by si asi vybral to centrum, protože se mu zdá, že je tam hodně lidí a že by mu mohl někdo pomoci. Jak je to vůbec s tím, když se něco někde stane, někde děje a je kolem hodně lidí?
No, když se seběhne dav, tak psychologové popisují takzvaný efekt přihlížejících. A ten efekt přihlížejícího diváka se někdy také označuje názvem apatický svědek. V situacích, které jsou nebezpečné, kdy dojde třeba ke zranění člověka, nebo někdo vyžaduje naléhavou pomoc druhých lidí, platí paradox, že čím více je okolo svědků, tím je pravděpodobnější, že okamžitě nezasáhnou a nepomohou. A pokud mohou, tak čím je jich víc, tím se prodlužuje doba, kdy zasáhnou. A v případě zranění někdy utíkají vzácné vteřiny. A psychologové se domnívají, že právě v tom velkém množství jsou lidé nevěří tomu, že když je tolik lidí pohromadě, tak ještě nikdo nezavolal třeba pomoc, nebo to vnímají tak, že když je hodně lidí a nezasahují, takže ty všichni ostatní okolo to vyhodnotili, že není nutné zasahovat. A to je dost nešťastné záležitost, že jo. Tady ten efekt přihlížející se objevil v učebnicích psychologie, když kdysi dívka jménem Kitty Genovese, to bylo v roce 1964, byla zavražděna za bílého dne. A když se to vyšetřovalo, tak se ukázalo, že to vraždu samotnou i tedy její znásilnění pozorovala celá řada svědků, ale nikdo jí nepřišel na pomoc uprostřed města a ani nikoho nepřivolal, což byl šok pro sociální pracovníky, pro psychology, pro policisty a od té doby se tahle záležitost stala předmětem obrovských výzkumů. A tak si se tomu někdy říká v učebnicích syndrom Kitty Genové právě podle té nešťastnice.
To je tedy neuvěřitelné, proč to vůbec takhle je?
No, tento případ pak začali třeba zkoumat dva výzkumníci, psychologové, Vytlatané a John Daly, kteří nakonec popsali, když to celé zanalyzovali, model chování lidí v pěti krocích, které je potřeba udělat, když lidé chtějí pomoci někomu, kdo je aktivně v nouzi. A pokud se u některého z kroků pomáhající zarazí nebo zastaví, tak ty pomoci nedojde, anebo k ní dojde velmi pozdě. Tak jaké jsou to kroky? Tak zaprvé všimnu si, že se v blízkosti něco děje. Za druhé, diváci vyhodnotí tu situaci jako nouzový stav. Za třetí, položí si otázku, zda nesou osobní odpovědnost za řešení této situace. Za čtvrté, uváží, co přesně mají udělat. A za páté, se rozhodnou pomoci, i když si často uvědomují, že by to pro ně osobně mohlo být riskantní. Takže to je těch pět slavných kroků, které je potřeba udělat.
Napadá mě, jak se to chování člověka mění podle nebezpečnosti té situace, protože může to být drobná krádež nebo jenom v uvozovkách, tedy nějaké slovní napadení až po fyzické napadení.
No, tady jsme u případu, jako byl třeba případ Velíšek a podobně. Jestliže lidé vyhodnotí situaci jako velmi nebezpečnou, tak můžete předpokládat, že budou váhat s pomocí. Zvláště když cítí, že by se sami mohli stát obětí agresorů, a to mám na mysli, kdy třeba situaci, kdy je skupina vandalů ničí nějaké veřejné zařízení, nebo agresoři napadnou někoho na ulici nebo v metru, jo. Mnozí se taky vyhýbají konfliktu, protože se nechtějí dodatečně účastnit vyšetřování, nechtějí chodit k soudu. Jo. Samozřejmě je také rozdíl v té míře pomoci, kterou poskytujete. Protože vzpomeňte si například sochaře Opočenského. Šel po ulici, kde skupina výrostků napadla dva staré lidi, on jim šel na pomoc, jo. Popral se za ně a přitom zabil jednoho z těch agresorů. No pak se celá léta tahlo vyšetřování a měl s tou obrovskou řadu nepříjemností. Lidé tyto případy znají a to je někdy odrazuje od toho aktivně zasahovat. Jo.
Napadá mě, když u nějakého takového činu stojí tedy lidé, jak se ta jejich reakce liší, když se třeba znají, když je to nějaká skupina, která jde třeba z večírku, anebo když jsou to neznámí lidé?
No, tady možná bude dobré sáhnout na některé poměrně české výzkumy, které se dělaly na univerzitě v Padově. Tam se objevila taková pozoruhodná záležitost, že lidé nejvíce a nejefektivněji pomáhají těm, kdo jsou jim podobní. A to nikoliv jenom těm, co mají podobnou povahu nebo podobné hodnoty, ale jsou jim podobní především vzhledem. Jo. I starší výzkumy, když se právě dělala simulace některých kauz, tak se ukazovaly, že třeba lidé zasahují nejvíc tam, kde se jedná o pomoc příslušníkům stejných rasových nebo etnických skupin.
Probrali jsme tedy, jak je to s průzkumy, jak se vlastně chovají lidé v těch krizových situacích, kdy je třeba potřeba, aby někomu druhému pomohli, a zajímají nás rozhodně i vaše osobní zkušenosti s pomoci druhým, tak volejte, číslo je 221 553 777. Karambol. Docent Jaroslav Koťa je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o pomoci druhým. Podle průzkumu jsou Češi nejčastěji ochotni pomáhat druhým spíše jednorázově, a to malými finančními obnosy do výše 100 korun. Co si o tom myslíte?
No, zřejmě řada lidí u nás ještě není tak bohatá, aby mohli sáhnout do svého rozpočtu a obětovat velkou částku. Ale říká se, že Češi jsou geniální, protože údajně vymysleli pomoc prostřednictvím SMS zpráv z mobilu. Je to rychlé, nemusíte běhat na poštu, ani do spořitelny, ani stát frontu se složenkama. Navíc jde o částky, které každý klidně oželí. Nevím, jak vypadá pomoc v jiných zemích, to je pravda, ale všimněte si, že když třeba televize vyšle zprávu o tom, že někdo ukradl, já nevím, třeba vozík nebo auto invalidovi nebo někomu, kdo je na tom závislý, tak okamžitě se najdou i velcí sponzoři, kteří se prostě složí a během pár dnů vlastně mu seženou něco náhradního, čili tady je řada faktorů, kolik dodává, a možná, že v tom hraje, jak analýzy ukazují, třeba i náboženská víra a další věci.
Já sáhnu k dalším faktům, které vyplývají z průzkumu, a sice, že v ochotě pomoci jsou spíš vstřícnější ženy než muži. Čím to podle vás je?
Já si nejsem jistě, jestli ženy jsou vždycky vstřícnější. Ta pomoc je vždycky od situace k situaci odlišná. Protože když pomoc vyžaduje odvahu, sílu, odborné znalosti, nebo dokonce jsou situace, kde je potřeba nasadit vlastní život, třeba se pod člověkem prolomí led, nebo je potřeba vběhnout do hořícího domu a vynést odtud bezmocného nebo zraněné, tak pak je otázka, jestli jsou to ženy, které víc riskují. Spíš bych to očekával od mužů, a ve složitých ale situacích, kde je ohroženo dítě, tak tam většinou se očekává, že to bude právě žena, která zase v tomhle případě zasáhne, protože to má v jakémsi genetickém programu a je taky vychovaná, že ženy pečují o děti. Že jo.
To jsme mluvili o těch pomáhajících, pojďme teď přeplavat na druhou stranu řeky, k těm tedy, kdo tu pomoc potřebují, kdo má větší šanci, že ji dostane.
No, existují na to takové stupnice a psychologové, kteří zkoumali altruismus nebo takzvanou nezištnou pomoc, tvrdí, že člověk vlastně poskytuje pomoc podle následujícího pořadí. Za prvé příbuzným, s nimiž má společné geny, nepříbuzným opačného pohlaví, kteří mu mohou pomoci jeho geny rozšířit, dále nepříbuzným obou pohlaví, kteří mu mohou jeho služby oplatit, ale v žádném případě nepomáhá těm, kteří by mohli ohrozit jeho postavení. Je ovšem třeba podtrhnout, že účinná pomoc je podle mého soudu neobyčejně závislá na kultuře, která například prostřednictvím televize a novin, ale i rozhlasu ovlivňuje mínění lidí. Dneska se řada lidí zcela samozřejmě věnuje pomoci nevidomým, vožíčkářům, nepohyblivým lidem, mentálně retardovaným. Vznikají celá hnutí a je potřeba si všimnout toho, kolik vlastně existuje sponzorských aktivit a dobrovolných organizací. Pomáháme obětem bossingu, stalkingu, obětem domácího násilí. Jsou tu právní organizace, které poskytují obětem pomoc zdarma a podobně. Čili dneska třeba zkusit odpovědět na otázku, kdo má větší šanci, je neobyčejně těžké, ale v první řadě jsou to ty případy, které byly už medializovány a kde jsou lidé zvyklí už dneska pomáhat.
Říká docent Jaroslav Koťa. V příštích minutách Karambolu budeme ještě také mluvit o pomoci v mezilidských vztazích a zajímají nás stále vaše zkušenosti. Číslo, které je pro vás volné, je 221 553 777. Karambol. pomoci druhým je stále karambol Českého rozhlasu Region, který posloucháte. Mým hostem je sociální psycholog docent Jaroslav Koťa. My jsme tu hovořili zatím o pomoci v těch svízelných situacích, které nás mohou bohužel potkat. Jak je to ale s pomocí v mezilidských vztazích, když se ti dva tedy znají?
No, neptáte se na jednoduché věci, ale paradoxně se dá říct, že někteří lidé mohou efektivněji pomoci přátelům a známým, než třeba příslušníkům vlastní rodiny. Pak jsou zase jiní, kteří udělají všechno právě pro ty, kteří jsou pro ně nejbližší a nejdražší. My ve vztahových záležitostech, nebo když máme nějakou životní svízel, tak automaticky očekáváme pomoc od osobních přátel. U nich hledáme útočiště, útěchu, hledáme u nich rozřešení za činy, za které se třeba stydíme a nejsou příliš ušlechtilé. Ovšem je potřeba říci, že v případě hlubšího osobního propadu je potřeba asi vyhledat pomoc odborníků, tím může být psychoterapeut nebo dokonce psychiatr. A je potřeba taky si uvědomit, že naštěstí díky osvětě řada lidí, kteří jsou v duševní krizi, tak už se nebojí vyhledat odborníka a konzultovat s nimi své problémy.
To je samozřejmě ta odborná pomoc. Ještě pojďme k těm tedy vztahům a k té vzájemné pomoci. Možná je někdy složité si o tu pomoc říct, kdo ji obvykle potřebuje.
No tak na první pohled jsou to lidé, z kterých vyzařuje smutek, nepohoda, nebo vidíte, že ten člověk má nějaký veliký problém. A v tomhle případě jsou ovšem v nevýhodě ti, kteří se příliš ovládají, nebo dokonce ti, kteří jsou nesmělí, introvertní a bojí se požádat o pomoc. A takových je více, než si možná vůbec myslíme. Řada lidí se také domnívá, že má své problémy takzvaně pod kontrolou. To je obvyklá fáze alkoholiků nebo lidí, kteří jsou drogově závislí. Jo. A oni říkají, mám to pod kontrolou v době, kdy už se jim dávno věci vymkly z rukou a jeden problém za druhým, hrozí jim rozvod, hrozí jim vyhazení ze zaměstnání nebo zdravotní kolaps. Takoví lidé naléhavě vyžadují pomoc, ale současně se jí dokáží dlouho vyhýbat, protože si neumí třeba představit, že už by do konce svého života si nemohli dát svou dávku.
Je. Dlouho vyhýbat, jedna věc je o tu pomoci říci a druhá je ji přijmout. Jak to bývá složité?
No, přijmout pomoc, to je záležitost, kdy pro řady lidí s tím má problémy a řada lidí se s tím musí taky nějakým způsobem vyrovnat. Uvedu příklad, kdy si jedna z mých příbuzných říkala, za první republiky se ve škole stalo, že paní učitelka vyvolala její kamarádku a řekla jí, aby si došla pro kabát, který tam někdo přinesl z charitativních důvodů, a aby poděkovala za ten kabát. Že jo? To byla dívka z chudé rodiny, nesmírně slušná, nesmírně skromná, ale prostě nezvládla tu situaci, tak se otočila, šla si zase sednout a ten kabát tam nechala, protože to pro ní prostě bylo neúnosný.
Karambol.
Už několik se mlouvat směle dál. Vlož do mě svůj životní kapitál. Předvedu ti sebe, tebe, předvedu nás. Zítra tě rozpláču, pozítří pobavím zas. Jsem kandidát loutkových věd. www.prknasjet.cz. Na mě se zdá, že je to hra, co nemá konec ani začátek. Co bude dál, je nehvězda, ropem, co stále čeká na pátek.
Stále posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region, který je dnes s docentem Jaroslavem Koťou o pomoci druhým. My jsme skončili před písničkou tím, že vlastně přijmout tu pomoc není úplně jednoduché, ať se to možná na první pohled zdá. Jak je tedy vhodné k ní přistupovat?
No, my jsme se také zmiňovali o tom takzvaném efektu přihlížející, kdy váhání nebo odkládání pomoci může mít katastrofální následky. Čili první zásada asi by zněla pomáhat bez jakéhokoliv váhání tam, kde je ta situace urgentní. A to i v případě, že okolo stojí velké množství nečinně přihlížejících lidí. Jakmile totiž začnete, tak uvidíte, že se vždycky někdo přidá. Norma sociální odpovědnosti, která platí v lidské společnosti, taky zdůrazňuje, že bychom prostě měli pomáhat všem, kteří pomoc potřebují, bez ohledu na to, jestli nám nebo někomu jinému budou schopni pomoc oplatit. To, jak přistupovat k pomoci, nestanovuje vlastně psychologie, ta jenom zkoumá, jak to opravdu je, jak to lidé dělají. Ale ty normy pomoci vlastně vytváří etika a tradice dané společnosti. Psychologové k tomu jen dodávají, že tam, kde není pomoc naléhavá, při darech, při charitě, pomáhají především ti lidé, kteří mají pocity viny, nebo mají dobrou náladu, anebo byli svědky podobného modelového chování, kde mohli pomoct druhému vidět na vlastní oči. Proto je taky důležitá ta role médií, která ty věci ukazuje. Pak se snaha pomáhat zvyšuje a roli samozřejmě hrají výrazně hodnotové preference člověka a taky někdy to, jestli je člověk třeba hluboce věřící.
Říkáte, že velkou roli hrají média, pojďme tedy na závěr našeho povídání říci, jak je ta pomoc přínosná, jak může kultivovat mezi lidské vztahy.
No, aktivní pomoc druhým ve všech možných aktivitách pomoci, v charitativním jednání, jak se to odborně nazývá, otevírá zcela zásadní otázky lidského života. Především nás to vždycky znovu vede k otázce, proč jsme na světě a co to pro nás znamená být členem lidského společenství. Jak se říká, do hrobu si člověk neveme majetek movitý ani nemovitý. Nazí přicházíme na svět, nazí z něj asi také odejdeme. Takže co znamená žít lidský život na té úrovni, aby člověk měl pocit důstojnosti a prospěšnosti? To se přece osvědčuje především ve službě druhému. A právě v této službě se druhý neznámý člověk stává pro každého bližním. Pomoc je asi nejvhodnější cestou, jak vlastně prokázat, že se nedíváme na život jen technicky nebo pragmaticky, jak se někdy říká, ale respektují druhého v jeho jedinečnosti, respektují nejen jeho zvláštnosti, ale i neopakovatelnou hodnotu. Ale hodnota druhého, ta se rozkryje jak ve vzájemné komunikaci, tak především ve vzájemné podpoře, ve vzájemné pomoci lidí.
Tak to byla závěrečná slova mého dnešního hosta, kterým byl sociální psycholog a vysokoškolský pedagog, docent Jaroslav Koťa. Děkuji za rozhovor a přeji vám hezký den. S vámi všemi už se v tuto chvíli loučí Alima Martinová a mám pro vás ještě pozvánku na zítřek. Jistě víte, že zítřejší Karambol budeme vysílat z Floriánského náměstí v Kladně. Po 12. hodině tam přivítám kladenského ortopeda doktora Františka Picka a budeme si spolu povídat o problémech s pohybovým aparátem. A po skončení vysílání ve 13 hodin bude pan doktor provádět speciálním přístrojem zájemcům vyšetření jejich pohybového aparátu. Tak této možnosti rozhodně využijte, těšíme se na vás, přeji vám hezký den. Karambol.